Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Ta'aruf Talk Live Podcast bersama saya Aiman Azlan. Hari ini hari Isnin 29 April 2024 5.10 petang. Anda akan bersama saya bersiaran selama sejam sehingga pukul 6 lebih kurang macam tu. Dan apa cerita kita pada hari ini? Well, ada satu pengumuman yang saya nak mulakan rancangan kita pada hari ini, iaitu tentang sesi kaunseling saya. Yeay! Ya Rabbi Ya Karim. Berapa lama dah? Dah 7 tahun menunggu. Ya Allah. So, pendek cerita dia macam ni. Saya pendekkan cerita dia. So, bila saya start saya punya kegiatan menjadi seorang, waktu itulah dia dipanggil penceramah motivasi. So, orang tahu saya background psikologi. Maka timbullah persoalan, Aiman tak buat kaunseling ke? Tak buat kaunseling ke? Sebab ramai orang yang datang itu adanya, you know, keresahan jiwa, ada masalah, nakkan somebody yang tolong untuk analisa masalahnya. And usually saya cakap apa tau? Saya cakap minta maaf, saya tak buat sesi counselling sebab saya bukan counselor, saya tak ada lesen. Sebab saya tahu dia punya etika dia macam mana. Saya tahu. Saya sedia maklum. Dan saya kata, minta maaf lah saya tak buat sesi counselling. Dan kalau you nak counselling, you kena cari counselor lah. And saya bagi resources lah. Saya bagi tahu boleh dapatkan counselling di klinik kesihatan, boleh dapat dekat LPPKM, boleh dapat kat situ. And then, satu hari tu, bincang-bincang dengan wife, fikir-fikir-fikir saya rasa sampai bila lah nak asyik cakap macam tu kan. So, 2017, saya decide, okey lah, kita further study, ambil master dalam bidang counselling untuk sambung saya punya pengajian tu. And then, 7 tahun lamanya diambil untuk nak habiskan master tersebut secara part time, buat perlahan-lahan. Kita ada business lah, ada tadika, taska, siap dengan anak kedua pula lahir waktu tu. And then 7 tahun lah lamanya. So 2024, alhamdulillah grad. And then 2023 grad. And then ambil lesen dia. And alhamdulillah lepas tu lulus. And sekarang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya boleh kata dengan penuh kelayakan dan juga legal, tidak melanggar undang-undang Malaysia, bahawa saya merupakan seorang kaunselor berdaftar bersama Lembaga Kaunselor Malaysia. Woohoo! Tepuk tangan. Yeay! So, sekiranya ada inginkan perkhidmatan kaunseling daripada saya, boleh sekarang. Ianya legal, alhamdulillah. Selama ni saya kata tolonglah cari kaunselor, tolonglah cari kaunselor. Okey, sekarang ni saya kata okey, kalau you nak saya, boleh sekarang. So, sekiranya anda inginkan counseling session secara online, individu. Okey, saya buat counseling session online, individu sahaja dulu. Saya belum lagi ada premise saya sendiri, belum lagi boleh buat counseling face to face secara fizikal. Sebab, yelah, benda tu nak kena set up tempatnya dan sebagainya. Tapi secara online, boleh. So, cara dia adalah pergi ke aimanazlan.com, dan di situ anda boleh tekan butang counseling online dan book session dengan saya. So, aimanazlan.com dan klik butang counseling online. Okay? Pergi ke aimanazlan.com, klik butang counseling online. Ah, alhamdulillah. 7 tahun, babe. 7 tahun. Ada orang kata, lamanya bro 7 tahun. Ah, memang lama pun. Saya mengaku, memang lama pun. Lama sangat. Tetapi, yalah, usaha jugalah. Habiskan, tamatkan dengan praktikalnya, internshipnya, everything. Kena habiskan lebih kurang, tambah tolak. Lebih kurang 200 jam praktikal barulah you boleh nak grad. And then kena ambil lesen lagi. But alhamdulillah, I think pengalamannya membuka minda dan juga membantu sangat-sangat. Dan sekarang ini saya boleh praktis counseling secara profesional dan boleh bersama-sama dengan rakan-rakan kaunselor saya bersama-sama untuk membantu rakyat Malaysia yang memerlukan counseling. So again, sekiranya anda perlukan counseling online, boleh terus ke aimanazlan.com dan klik counseling online. Nah, itu dia pengumuman dia. Okay. Alright. Itu yang pertama. Yang kedua, macam biasa. Macam biasa, sekiranya anda ingin bersama-sama saya pada petang ini untuk nak call, tanya soalan, nak bersembang ke apa ke, boleh terus ke sama lagi. Sama juga aimanazlan.com dan klik butang merah live on air. aimanazlan.com, klik butang live on air dan anda akan dimasukkan ke dalam studio dan kita boleh mula bercakap-cakap, bersembang-sembang, bertanyakan soalan. So, kita boleh manfaatkan waktu kita di Ta'aruf Talk Live. Okay, tapi sambil-sambil menunggu orang nak masuk call, kita layan dulu kita punya NGL. Okay, NGL ini adalah tempat di mana anda boleh tanya soalan secara anonymous dan saya boleh baca dan saya boleh jawab. Okay, so NGL kita pada hari ini daripada berapa hari lepas ni? NGL daripada 3 hari lepas. Okay, soalan. jap, cop. Dia kata dia ada soalan serius. Orang kata dia macam ni. Aiman, saya ada soalan serius. Andai kata Brother Aiman ada dua pilihan. Sama ada memilih lelaki yang menyukai kita atau memilih lelaki lain yang lagi hebat ilmunya. Mana satu? Okay. So pilihan dia dua dia bagi. Sama ada nak pilih orang yang suka kita atau nak cuba ta'aruf dengan calon lain yang lebih baik. Okay. Dia bagi dua pilihan tu. Okay, nak pilih orang yang suka kita ke atau pilih yang lebih baik? So, apakah dia punya jawapan dia? Well, jawapan dia adalah pergi tengok jodoh checklist. Okay, pergi tengok jodoh checklist. So, jodoh checklist ini dia. Saya rumuskan macam ni. Kalau anda sedang menonton di YouTube, anda nampak tengok dekat screen, inilah rupa dia jodoh checklist. Tapi kalau anda dengar melalui podcast Spotify, tak apa, saya akan explain satu persatu. Jodoh checklist merupakan satu panduan yang saya ciptakan beberapa tahun yang lalu. Saya lupa bila saya ciptakan benda ni. Dan ia bertujuan untuk nak menjawab satu persoalan utama, iaitu is this person the one? Is this person sesuai? Dia ni ke yang patut aku pilih? Okay, soalan tu. Alright, so selari dah dengan soalan yang diberikan kepada saya ni, adakah nak pilih orang yang suka kita ataupun nak pilih yang lebih baik? Okay, so soalan dia kembali kepada anda, jodoh checklist macam mana? Dah buat ke belum kerja rumahnya? Sebab benda ni dia bukan boleh main ikut dan nak memilih. Kita perlu buat kerja rumah kita. So kerja rumah dia adalah, katakanlah anda ada calon A, selidik dahulu diri dia dan lihat kepada jodoh checklist sama ada calon A memenuhi ataupun tidak jodoh checklist tersebut. So jodoh checklist mempunyai 5 perkara utama yang kena penuhi. Yang pertama, dia kena penuhi kriteria minima. Dalam erti kata lain, you need to have a standard. Bukan nak kata kita ni bagus sangat ke nak ada standard, tidak. Bukan nak kata, oh, you ingat you tu like layak ke nak ada standard. No, it's not about that. Fikir macam ni, Fikir macam ni. You nak memilih nak kahwin, janganlah fikir semata-mata nak pilih untuk diri sendiri sahaja. Kita juga sedang memilih untuk bakal anak-anak kita yang belum lahir tu. Kerana apa? Kerana mereka tidak boleh pilih siapa ayah mereka. Mereka tidak boleh pilih siapa ibu mereka. So, siapa yang boleh pilihnya? Jawapan, kitalah yang memilih siapa ibu mereka, siapa ayah mereka. So, bila nak pilih tu, sebab itulah kena ada standard. We're choosing for these innocent children yang bakal lahir in the future. Ha, fikir macam tu. Datang daripada mana mindset ini? Ini datang daripada hadis Nabi SAW daripada Ibnu Majah. Yang mana Nabi sendiri kata, pilihlah pasanganmu untuk anak-anakmu. Okay, hadis ni saya belajar daripada kelas, salah satu kelas perkahwinan lah yang saya hadir dulu-dulu tu, waktu saya kat universiti, waktu saya kat Kanada dulu. Saya ingat lagi hadis tu. And daripada hadis tu, dia terus mengubah cara saya melihat calon nak dipilih tu, bukan sekadar nak pilih untuk saya sahaja. Tidak, saya nak pilih untuk anak-anak. So, obviously saya kena set standard. Dan standard itu bukan untuk dia sahaja. No, standard itu kita juga set untuk diri kita sendiri ni ha. Kita pun kena ada standard. Bila mana kita nak persiapkan diri kita untuk nak kahwin, kita kena ada standard juga. So dia both ways tau. Dia bukan nak kata, oh kita je nak cari yang lebih baik. Padahal diri kita ni solat pun tidak. Tidak begitu. Dia dua hala. So kriteria minima nombor satu kena penuhi. Yang kedua, you rasa berkenan dengan dia tak? So soalan ni kata, nak pilih orang yang saya, orang yang suka kita ke? Sebab saya tahu dah datang daripada soalan ni. Sebab saya dapat juga soalan yang serupa tapi bukan daripada orang yang sama. Yang kata, lebih baik saya pilih orang yang suka saya daripada orang yang saya suka. Ada orang fikir macam tu. Dia ingatkan eloklah saya fikir orang yang suka saya tapi saya tak berapa suka dia. No. Suka tu sepatutnya juga dua hala. You suka dia, dia suka you. Why? Kerana kita nak kahwin dengan dia. Nak bina keluarga ni. Right? So we have to like the person and the person have to like us. Dia patut dua hala. You perlukan that inner motivation. Intrinsic motivation kita panggil dalam psikologi. Intrinsic motivation tu perlu sebab kita nak bina sesuatu yang kena tahan jangka masa panjang dan pembinaan itu sukar. Bukan senang nak bina keluarga ni. So we need that intrinsic motivation. So yes, rasa berkenan itu relevant dua hala. Bukan je dia suka kat you tapi you juga suka dekat dia. Yang ketiga, sekufu. Sekufu ni, saya ada tulis buku ni. Tu. Sekufu. Pendek cerita, sekufu itu adalah apabila you dengan dia boleh ngam. Bukan bermaksud resume ngam. Oh, dia doktor, you doktor. You gaji RM10,000, dia gaji RM10,000. Tidak. Dia bermaksud you ngam dari sudut yang fundamental, khususnya you punya pemikiran ngam, you punya personality ngam, you punya priority ngam. Itu yang penting. Kalau gaji tak sama, tak ada masalah. Tapi kalau pemikiran ngam, priority ngam, personality boleh ngam, no problem. Boleh. Tapi kalau gaji sama sekalipun, tapi you want different things. Okay, you want different things. You nak bina keluarga yang Allah redha, contohnya. Dia pula nak kahwin sebab dia tak nak mak dia kecewa. Dia nak mak dia senyap lah daripada tanya you bila lah nak kahwin, bila nak kahwin. So nak bagi mak dia happy, dia kahwin. So those are two different priority. So kalau kahwin lah dua ini, maka boleh jadi ia akan menimbulkan masalah down the road. And itu yang kita nak elak. That's why sekufu tu penting. And setelah 1, 2 dan 3 dipenuhi, barulah kita consider nombor 4, iaitu menerima dia seadanya. Checklist nombor 4. Bukannya nak kata kalau dia tak solat, kita kata terimalah dia seadanya, nak macam mana. No. We have standard kan? So kita hanya menerima dia seadanya setelah nombor 1, 2 dan 3 selesai. Therefore, kalau adalah benda-benda lain dan memang akan ada benda-benda lain yang mungkin kita kurang suka ke apa ke sebab nobody is perfect kan. Di situlah buat kita kata terimalah dia seadanya. Janganlah kita nak go over-over sangat. And last kali, bila istikharah kita membuahkan hasil yang positif. Ini agak di luar bidang saya. Saya bukan ustaz nak explain lebih mendalam tentang istikharah. Tetapi dalam jodoh checklist versi e-book, saya ada sertakan resource di mana anda boleh dapatkan penjelasan yang lebih mendalam tentang istikharah. Tapi pokok pangkal dia adalah, bila you istikharah, adakah Allah mudahkan urusan atau Allah nampak macam menjauhkan you daripada dia? Itu yang kita nak lihat. Bukannya nak kena tunggu sampai ada mimpi. Bukannya nak kena tunggu macam something supernatural happen. No. Allah dekatkan ke jauhkan? Just tengok kepada the whole process tu. Allah dekatkan ke? Allah jauhkan. So cukup 5 benda ni. Itulah orang yang you pilih. Faham eh? So soalan dia nak pilih orang yang suka kita ke atau nak cuba calon yang lebih baik? Go with jodoh checklist. Okay. Insya Allah, you will not make a big mistake. Alright, itu soalan pertama daripada NGL. Soalan yang kedua daripada NGL berbunyi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada berminat dengan seorang perempuan di mana kami sama-sama sudah sayang antara satu sama lain. Tetapi, satu hari dia minta break up tanpa berbincang untuk nak membaiki hubungan. tuan boleh tak beri advice kepada saya dan juga kepada pihak dia sebab dia dah block semua social media. Drama. So, dah saling sayang menyayangi. Okay, dah saling sayang menyayangi and then one day dia minta break up. And nak minta saya bagi nasihat pula. Okay, so macam mana tu? Alright. So macam inilah, okay. Siapa yang follow saya lama, dia tahu bahawasanya saya ni, kalau bab ta'aruf, saya memang konsisten mengatakan, ta'aruf adalah proses atau fasa di mana kita berbincang untuk tujuan perkahwinan, satu. Nombor dua, kita tak berdua-duaan. Mesti ada orang ketiga yang ada pengalaman, yang arif, yang ada wisdom untuk nak guide us along the way. Okay, nombor dua. Nombor tiga, kita sentiasa professional. Professional, keyword professional semasa dalam sesi ta'aruf. Meaning, bab-bab sayang-sayang, rindu-rindu, I, you, abang-abang, sayang-sayang, semua benda ni tak sepatutnya ada semasa ta'aruf. Why? Salah ke nak sayang dia? No. Saya bukan nak kata perasaan itu yang salah. Perasaan akan timbul. No doubt. Isu yang saya nak sebut di sini adalah bila mana kita punya perbuatan itu. Okay. Aktiviti kita bersama dia. Interaksi kita dengan dia. Dah romantik bagai-bagai ibarat dah kahwin dah. Sayang-sayang, rindu-rindu. Gayuk-gayuk orang malam, panggil dia dengan nama yang cayang-cayang, cute-cute gitu. Tak salah kalau dia tu isteri anda, tak salah kalau dia tu suami anda, malah saya galakkan kalau dia tu pasangan halal because itu akan membuat-buatkan lagi rasa keinginan antara satu sama lain. And plus you guys dah halal, so tak ada masalah kat situ. Tapi masalah bila mana akad nikah tak settle lagi, you pun masih lagi dalam sesi ta'aruf, you pun belum lagi ada komitmen yang sah antara satu sama lain, and therefore bila kita dah mula romantik awal sangat, dia akan jadi masalah macam ni. So itu yang pertama yang kita kena faham. Ta'aruf is not a time untuk you nak romantik. Let's be serious. Let's talk about serious matters. So bila kita nak confess kepada dia, kita confess apa niat kita dalam ta'aruf tu. Bukannya confess perasaan, oh I sayang you sangat. You sayang kat I tak? No. You save that for later. Sebab dia di hadapan anda tu belum confirm lagi akan commit kepada anda. Selagi mana akad nikah belum settle. Alright? So keep it professional. Okay. Now, tentang breakup ni pula macam mana? Okay? Apabila seseorang itu dalam sesi ta'aruf buat decision untuk tidak lagi meneruskan ta'aruf. Itu adalah 100% keputusan dia. Tidak siapa boleh halang. Tidak siapa boleh paksa dia stay. Dan there's nothing you can do untuk nak cuba convince dia, aka paksa dia untuk terima you balik. What you can do is apologize if you need to. And one time, tanya. Masih lagi ada peluang tak untuk kita nak cuba semula? One time je. Kalau either dia tak layan atau dia kata no, then you move on. Okay, move on. Tapi dalam kes ni dia dah block macam-macam dah. Dia dah block social media, dia dah block itu. So clearly dia tak nak contact you. And I don't know why. Because you tak mention kenapa you break up. I don't know. Yang saya tahu adalah dia tak nak dah dengan you. Okay, so terimalah hakikat itu and move on. And daripada pengalaman ini, belajar bahawa kita dalam sesi ta'aruf ni janganlah romantik cepat sangat. Tak pasai-pasai sakit hati. Tak pasai-pasai bila jadi macam ni, you pun akan jadi susah nak move on. Maybe traumatic juga. And kalau trauma menjadi kesan daripada pengalaman ini, maka saya sarankan jumpa kaunselor berdaftar macam saya. Ataupun jumpa kaunselor berdaftar yang lain. Tak kisah. Saya bukan nak kata kena jumpa saya. No. Saya bukan nak promote diri sangat. Cuma saya nak kata jumpa kaunselor yang berdaftar. Okay. Bukan yang kaunselor yang kata, hey, saya counseling. No. Kaunselor berdaftar because you probably need professional help untuk nak atasi trauma tersebut. Okay, saya bukannya nak macam kutuk-kutuk orang ke, tidak. Because this is real situation. And apa berlaku kepada anda itu real. Kalau anda alami trauma disebabkan ini, it is real. Cuma moving forward, kita nak elaklah benda ini daripada berlaku dengan adanya disiplin-disiplin tertentu apabila kita nak bertaaruf. Okay, alright. Thank you kerana sudi tanya. Okay. Alright, kita break sekejap untuk nak bagi tahu sekali lagi kepada anda semua yang sedang tonton secara live ataupun mendengar secara live. Sekiranya anda ingin masuk ke dalam sesi live ini dan call, tanya soalan, pastikan anda ke aimanazlan.com dan klik butang live on air, butang merah tu, dan anda akan dimasukkan ke dalam studio saya ini dan saya boleh masukkan anda sebagai live caller. Okay, digalakkan sangat-sangatlah untuk buat macam tu daripada anda email saya sekarang ke ataupun DM ke apa ke, saya mungkin tak nampak, saya mungkin tak layan. Alright, so kalau anda nak tanya live on air, anda nak guna nama sebenar pun tak apa, tak nak guna nama sebenar pun tak apa, tak kisah. Yang pasti adalah kita nak dengar apa soalan anda, and kalau katakanlah case tadi anda itu boleh membantu orang, Masya Allah, boleh jadi pahala yang anda dapat daripada itu boleh dipanjang-panjangkan lagi kerana kita dah benefit ramai orang. Okay, so sekali lagi, aimanazlan.com dan klik butang live on air. Tu macam saya tunjuk ni ha, nampak butang merah live on air tu dekat website saya tu. Klik yang itu, anda boleh masuk ke Ta'aruf Talk Podcast secara live. Okay, so kita akan berhenti sebentar. Kita akan break sekejap. Akan nampak iklan di skrin anda dalam masa 10 saat lebih kurang macam tu. And kita akan kembali selepas ini dengan soalan yang seterusnya. Ataupun kalau kita ada live caller, kita akan layan live caller kita. Okay. Jumpa lagi selepas ini. Alright, kembali kita dengan Ta'aruf Talk Live Podcast bersama saya Aiman Azlan, Ta'aruf Coach dan Counselor berdaftar anda. Alright, kita teruskan dengan soalan daripada NGL. Ada banyak lagi soalan ni, nampak? Woo, banyak oh. Okay, so selagi mana caller kita masih lagi pending, belum lagi ada dekat live on air kita ini, maka kita akan teruskan melayan kita punya soalan-soalan NGL kita, okay? Again, sekiranya anda ini masuk ke sesi live ini secara live, jadi live caller kita, just pergi ke aimanazlan.com dan klik butang live on air untuk terus ke studio kita pada hari ini, alright? So, next question daripada NGL. How to not get too emotionally attached to someone whom we have crush with? Oh, itu soalan dia. Dan soalan ini saya kena hold dulu sebab kita dah ada caller dalam talian. Okay, kita hold dulu soalan tu. Alright, okay, kita akan mulakan dengan caller pertama kita. Kita tengok dia ada tak. Assalamualaikum. Boleh on microphone tak? Cuba on microphone tengok. Namanya Biha. Oh, dia tak jadi. Dia keluar balik. Okay, maybe ada technical difficulty pasal sometimes berlaku macam tu. So, make sure anda punya smartphone ada internet connection yang okay. And make sure microphone pun connected. Okay, check setting lah kadang-kadang benda tu berlaku. Biasalah kita dulu waktu tengah pandemik kan, kita buat sesi, you know, online class contohnya kan. Mesti ada technical difficulty macam tu. So, sama jugalah sekarang. Sama je. Alright, so kita teruskan dengan soalan tadi tu. Dan sekiranya pemanggil yang tadi tu yang terkeluar nak masuk balik, boleh. Tak ada masalah. Anda sentiasa dialu-alukan. Okay. Again, how to not get emotionally attached to somebody that we have crush with. Okay, so you ada crush, macam mana tak nak terlalu emotionally attached. So bila dia sebut emotional attachment, okay, siapa-siapa yang pernah belajar psikologi, dia mungkin akan terngiang-ngiang tentang attachment theory. Attachment theory. Okay, so saya akan explain sedikit lah tentang attachment theory ni, apa ke benda. So attachment theory merupakan satu teori yang dipelopori oleh psikologis bernama Bowlby dan Ainsworth, dua orang. Ini yang lama lah, dulu, lama. I think tahun berapa eh? Saya tak ingat tahun dia berapa, tapi sebelum saya lahir lah, memang lama sangat-sangat, berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan mereka telah buat satu teori ini berdasarkan kajian juga, dan teori ini telah pun direplikasikan berkali-kali dan memang nampak seperti ianya ada basis lah. Basically, idea dia adalah kita ni, manusia ni, lahir-lahir atas muka bumi, 2 tahun pertama kita hidup adalah di mana kita membina bonding utama dengan penjaga kita, 2 tahun. Dan dalam 2 tahun pertama itu, kita akan create this attachment dengan our primary caregiver. Boleh jadi parents, atau kalau parents tak ada, boleh jadi somebody yang jaga you lah. You akan bina that attachment tu. And attachment itu, dia timbul dalam 2 bentuk utama. Sama ada secure attachment atau insecure attachment. Okay. And dalam kategori insecure attachment pula, dia ada pecahan lagi kepada 2 atau 3 pecahan. Boleh dapat eh? Boleh dapat eh? So basically, you secure ke tak secure? Okay. Orang yang securely attached dengan primary caregiver, okay, dia rasa secure tu maksud dia adalah apabila katakanlah mak dia keluar daripada rumah ke apa ke, dia tak rasa resah sangat. Dia tahu mak dia akan kembali. So attachment dia dengan mak dia secure lah. Ataupun bila nak dia nak something, dia tahu mak dia ada untuk nak berikan dia. Lapar, nak susu ke apa, dia akan dapat. Okay, that's a tanda-tanda lah di mana attachment dengan mak itu secure atau attachment dengan primary caregiver itu secure. Kalau tidak secure adalah bila dia punya needs tidak dipenuhi dengan konsisten. So dia jadi tak secure tau. Dia tak tahu kalau aku perlukan something, mak aku akan bagi tak? Kan? Ataupun kalau mak aku tiada, keluar pergi kerja ke apa kan, adakah mak aku akan kembali? Dia tak tahu. Sama ada dia rasa macam mak dia akan tak kembali langsung. So, dia jadi macam nak menangis, nak meraung apa semua sebab dia rasa macam mak dia akan tinggalkan dia selama-lamanya. So dia jadi insecure kat situ. Itu cerita waktu kita kecil, umur 2 tahun dan ke bawah. So apa kaitan dia dengan sekarang ni? Apa kaitan dengan soalan pasal emotionally attached ni? Kaitan dia adalah yang berlaku 2 tahun pertama kehidupan itu, dia boleh memberikan kita influence, pengaruh kepada bagaimana kita membina hubungan throughout our life. Okay, termasuk juga bila kita nak bina hubungan percintaan ataupun nak perkahwinan. Okay, termasuklah juga dalam keadaan begitu. Alright, so apa pokok pangkal dia? Pokok pangkal dia adalah first of all, saya akan recommend anda untuk buat self-analysis, untuk buat a little bit of digging. Adakah anda seorang yang securely attached atau insecurely attached? Okay. Bahasa yang agak kasar, okay, kalau saya boleh guna bahasa yang agak kasar adalah you ni cukup kasih sayang ataupun tidak. Itu bahasa agak kasar lah. Tapi ini ada betulnya bila kita lihat seseorang itu mungkin tidak dapat dia punya primary needs, keperluan asasnya dari sudut emosi daripada primary caregiver, maka dia akan mencari-cari di tempat lain. Okay, dan dia akan efek kepada bagaimana dia membentuk that bonding dengan orang lain, termasuklah juga bonding romantic relationship. So check, itu je saya cakap, check, buat assessment dan sebagainya, jumpa counselor dan sebagainya. And then persoalan tentang macam mana nak elak daripada get emotionally attached terlalu mudah. Okay, keyword dekat situ dalam soalannya adalah emotionally attached terlalu mudah dan terlalu banyak. Bukannya keyword dia adalah emotional attachment. Okay. Emotional attachment is normal. Okay. Saya ulang balik. Emotional attachment is normal. Alright. janganlah menyalahkan attachment itu. Kita, especially dalam proses nak berkahwin, obviously akan ada emosi. Akan ada rasa suka, rasa attracted dengan orang yang kita nak kahwin tu. The problem is, bila mana emotional attachment tu adalah too much and too soon. Banyak sangat attachment tu, kuat sangat attachment tu and cepat sangat attachment tu. Padahal tak ada apa lagi ni. That is the issue yang kita nak tengok. That is the red flag. Bukannya attachment, but too much too soon tu. Okay? So, number one itulah, check back your childhood. Kalau anda nak go something deeper, check back you punya childhood dan tengok macam mana. Tapi kalau anda tak sudilah nak pergi sampai ke tahap tu, nak check sampai childhood bagai tu, kita boleh tengok something more recent and lihat kepada how do you handle the ta'aruf session dengan calon anda itu. Ataupun how do you handle yourself dalam proses nak approach you punya crush ataupun belum approach lagi. I don't know your situation. You kata you ada crush sahaja. I don't know you dah approach dia ke belum. Ataupun ini lah hanya angan-angan you seorang sahaja. Angau kita panggil. Ataupun you actually dah ada proses dengan dia. Dah mula dah sesi ta'aruf tu. I don't know which one is it. But you boleh check how do you handle yourself in that process. Adakah you ada expectation yang realistic? Adakah you gunakan cara ta'aruf yang systematic ataupun main taram sahaja, main go with the flow sahaja? Ataupun you ada niat yang jelas ataupun semata-mata nak melayan perasaan? So these things kita boleh check. Long story short. Okay, long story short. You tanya saya macam mana nak elak emotional attachment too much too soon? Jawapan pendek dia, depends on you. Dari panjang-panjang saya cerita tu, pendek jawapannya depends on you. Itulah dia. Sebab situasi yang spesifik macam ni, kita kena lihatlah apakah cerita belakang tabir dia. Alright, what's your life story? What's your thinking pattern? What's your emotional state? Kita tengok, kita assess. Barulah kita boleh nak jawab, okay, macam mana nak elak emotional attachment tu much too soon. Dia tak ada jawapan hitam putih macam kita tengok buku teks. Especially kalau kita cakap pasal emosi manusia, tak ada. Alright, kita ada general guideline, kita ada teoris yang kita ikut. Tapi tidak ada jawapan hitam putih kita boleh bagi mudah kepada semua orang. Yang kita boleh bagi guideline adalah manage your emotion well, manage your expectation well, supaya bila mana dalam sesi ta'aruf, you tak berharap berlebih-lebihan ataupun berkurang-kurangan. Harapan akan ada, cuma kita manage sahaja. It's all about management. Kita bukan nak remove terus. You cannot remove. How do you expect nak remove any kind of emotional attachment bila mana you cakap pasal nak kahwin dengan dia? Obviously, any normal human being akan ada rasa some emotional attachment. So, bukannya isu dia nak remove. Setengah orang fikir, boleh tak saya tak nak emosi langsung? Okay, nak ta'aruf tu 100% objektif. Kita bukan robot. Tak boleh. But apa yang kita boleh buat adalah uruskan emosi itu agar sesi ta'aruf itu boleh menjadi produktif dan bukannya totally emotional. Totally emotional. Okay? Thank you sebab tanya soalan tu. Alright? Kita belajar sikit something hari ini. Soalan seterusnya, again, masih lagi belum ada panggilan live daripada sesiapa yang sudi nak berkongsikan cerita mereka secara live. Saya faham, ini bukanlah satu platform yang selesa bagi semua orang. Tapi sekiranya anda sudi untuk call saya secara live, terus ke aimanazlan.com, klik butang merah live on air dan anda akan dimasukkan ke studio, kita boleh bersembang secara live. Tapi kalau tak ada, tak apa. Kita ada banyak lagi soalan NGL ni. NGL ni tak pernah habis. Every day masuk soalan. Alhamdulillah, saya suka bila mana anda terus-menerus tanya soalan, menunjukkan ada orang yang masih lagi terbuka untuk nak belajar, curious untuk nak lebih tahu dan lebih faham. Alright. Soalan seterusnya. Hari tu ada tanya perempuan ni untuk ajak berkenalan bagi tujuan perkahwinan. Dia nak mula ta'aruf lah tu. Tetapi perempuan ni kata dia tak available. Okay. Soalan, patut ke tak patut, okay ke tak okay kalau saya nak tanya follow up, kenapa tak available? Atau kita just move on sahaja? Okay. Ini, macam mana ya? Kalau you nak kehidupan you sejahtera,
Macam tu lah ayat dia. Alright. It's better don't overthink sangat lah. I would say, no? Kalau orang kata dia tak available, janganlah sampai you nakkan specific explanation why. Because this person doesn't owe you an explanation. Dia kata dia tak available, accept that and move on. And tak perlu you nak buat conclusion-conclusion yang, oh, dia kata macam tu sebab aku tak laku. Oh, dia kata macam tu sebab aku tak cukup cantik. Aku tak cukup handsome. Okay? Kalau dia kata dia tak available, selepas you tanya dia kan, you available ke tak? Boleh tak ta'aruf untuk tujuan perkahwinan? And dia kata dia tak available, my advice, my sincere advice to you, okay, adalah just accept it with good intention. Husnuzon. And move on. Sebab apa? Sebab there is no reason for you to ask. Kenapa tak available? Kenapa tak kata ya? Because it's none of your business. Okay? And just husnuzon sahaja. Orang ni tak available, probably tak ada kaitan dengan you pun. Just move on sahaja. Okay? Alright? So, soalan dia, kalau dia tak available, patut tak kita nak tanya reason dia? Kalau tanya saya, saya nasihatkan tak payahlah, tak payah. Okay? Don't overthink it. Husnuzon kepada dia. Dia tak available. Respect dia punya jawapan tu. And just move on. Okay? Just move on. I think that's best. That's better lah. Alright? It allows you to have more room and energy for something else. Kalau tak, you akan spend a lot of energy untuk benda-benda yang tak penting. Alright? Okay. So, alhamdulillah sekarang kita ada caller Suhaili. Suhaili, saya akan masukkan you ke dalam session. Assalamualaikum Suhaili. Boleh tak unmute you punya microphone? Unmute you punya microphone. Nampak tak ada butang microphone kat bawah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Dengar. Suhaili, apa khabar?
Sihat alhamdulillah. Saya nak tanya Encik Aiman. Boleh tanya apa-apa ke atau macam mana nak untuk perkahwinan ke apa?
Boleh tanya apa-apa tapi saya tak garantilah saya mampu jawab. Tapi nak tanya tak ada masalah. Boleh. Soalan anda dialu-alukan. Sebelum saya nak tanya, Suhaili daripada mana ni?
Saya dari Negeri Sembilan.
Negeri Sembilan. Umur berapa tahun?
Saya dah 36.
36. Okay. Alright, Suhaili, umur 36 daripada Negeri Sembilan. Apa soalannya?
Okay. Bila Encik Aiman mention pasal attachment, saya sebenarnya actually ada background psikologi juga. Tapi bila kita encounter this kind of issue ataupun matter, sometimes kita pun ada rasa stuck. Especially kalau saya lah, macam saya ni asalnya orang daripada kecil-kecil dulu yang sensitif, manja, tapi untuk kita mendekati gender opposite gender tu susah. Even masa 3 tahun lepas pun bos saya adalah cubaan untuk introduce dengan dia punya sahabat baik, which is klik kami juga. Tapi bila saya rasa dari sekolah saya punya coping mechanism, bila saya dicuba dikan-kanankan, saya macam ada satu tindak balas yang macam saya akan melarikan diri. So saya thought macam I was ready. Tapi bila saya fikir balik, analisa balik, bila bos saya nak cuba nak canonkan tu, walaupun orangnya sangat-sangat baik saya rasa, tapi saya memilih coping mechanism yang sama. So macam mana kita nak orang kata unlearn the coping mechanism supaya kita tahu macam, you know, macam ini orang ni macam sesuai untuk kita ke tak, macam kita nak what kind of macam steps.
Right. Okay. So, a few things. So, Suhaili, you want to ask about attachment. And you mentioned yang waktu kecil-kecil tu, you seorang yang manja and sensitive. And then you mentioned your coping mechanism. Interesting choice of word kat situ. Adalah bila mana nak dikanankan, ada calon. And calon tu baik je, okay je. Tapi you rasa nak larikan diri. Betul?
Betul.
Okay. So, obviously, I cannot dig too deep. Because this is not a counselling session ke apa ke kan. This is just a typical on the surface conversation sahaja. But I want to ask you a few follow-up question. Okay ke?
Boleh.
Alright. So when let's say your boss cakap dekat you, Suhaili, saya ada seorang kawan ni nama dia Ahmad. Ahmad, dia available, dia nak mencari calon. You okay tak nak consider dia? Apa yang bermain di fikiran you bila dapat tawaran macam tu?
Okay, I was really shocked sebenarnya. Sebab saya masa, betul, that's true. Sebab masa tu saya in the midst of completing my master degree. Jadi saya rasa macam, saya rasa saya macam tak sempat kot nak meletakkan satu bilik lagi untuk benda macam ni. So itulah, saya agak terkejut sebab sebenarnya macam selain daripada boss, rupanya macam among the top management pun macam suggest the same thing tu. Saya macam agak bukan terkejut, dah terkejut lah macam ni kan. Dia jadi macam, kenapa orang luar tengok macam gini? Macam tu.
Explain further. Kenapa orang luar tengok macam gini? So what do you mean? Tengok macam apa? Macam gini-gini tu apa?
Gini tu maksud saya, kenapa orang melihat saya dan dia macam seolah-olah sepadan. Because for me
kenapa
macam
nak,
dia
kenapa nak canon aku dengan dia macam tu?
Correct, betul.
Okay.
Sebab saya rasa,
and do you feel negatively about that bila orang like suggest to you yang you maybe sesuai dengan lelaki A, B, C?
Saya tak rasa negatif pun. Cuma saya rasa macam, alamak, this guy ni macam dia punya level of knowledge tu tinggi daripada saya. This kind of thing lah.
And that's not negative?
No.
That's not a negative feeling?
No.
So what kind of feeling is that if it's not negative? Dia ada dua je. Is it negative or positive? To keep it simple lah. So if that's not a negative feeling, then what is it?
Boleh saya take comment tak instead of?
Sure. Go ahead. Go ahead, yeah. Silakan. Oh, comment. You mean you want to write? Oh, sorry. Comment apa? sure. You want to DM me? So, sewaktu Suhaili menulis tu, so a few things yang bermain di fikiran dia bila dikenankan dengan orang. One is, dia tu baik. Okay, kenapa nak dikenankan dengan aku? Right? Suhaili is taking her time to write something to me, and I will read nanti apa yang dia write down. But just for others yang tengah listen, Suhaili, hopefully you stay on the call. I still would be very interested to continue talking to you if you sudi lah, bukan nak paksa pun. Okay.
I am in the midst of typing. Kejap.
Yeah, silakan. Type. I just want to talk to the people yang sedang mendengar. So basically, Suhaili mengatakan dirinya seorang yang manja and sensitive daripada dulu lagi, daripada kecil lagi. And bila mana dikenankan tu maksud dia like di suggest, oh maybe you consider this guy, that guy untuk tujuan perkahwinan, dia rasa nak larikan diri. Alright, one of the thought yang timbul di kepalanya, di mindanya adalah kenapa nak kenan aku dengan dia, dia tu baik. Right? Tapi bila ditanya, is that a negative feeling? Dia kata tak. So, is that a positive feeling? Tak juga. Okay, so what is it? So, that dia tergantung kat situ. Alright, so obviously saya tak bolehlah nak analisa deep sangat. But ini nak bagi gambaran bahawasanya everything yang kita lalui itu, dia ada puncanya. That's number one. And number two, kita boleh selidik puncanya kalau kita sudi nak explore. Okay, obviously. Ini bukan sesi counselling, right? Bukan. Ini bukan rupa counselling, okay? Ini just a conversation and saya just nak memahami lebih lanjut because dia bukannya macam you tanya saya jawab. It's not that simple, especially something as complex as emotion and attachment. Okay? Okay, so Hailey, saya dah dapat dah you punya message. You text dekat saya. Should I read it? Suhaili, I don't know. Should I read it? Patut saya bacakan ke apa you tulis? Maybe yes. Oh, okay. I accept that as a consent. So, izinkan saya baca apa you tulis. Okay. 5 tahun yang lalu, saya pernah hampir terkahwin dengan rakan universiti. Namun, kesepakatan tidak berjaya. Sebab, menurut ibu saya, beliau label... Ya, menurut ibu beliau, sorry. Menurut ibu beliau, label saya sebagai wanita yang materialistik, isteri yang kuat melawan. Ada isunya cuba lebih kepada miscommunication. Jadi, bila ada saranan baik daripada orang yang baik-baik, saya rasa trauma saya belum pulih. Oh, gitu. Okay, okay, okay. Dalam kes macam ni, Suhaili, kita letak ke tepi sekejap. Sekejap je, bab attachment. Because I think one thing kita kena address dulu adalah you punya trauma. Okay? So, Suhaili, boleh saya tanya, this happened 5 years ago. Ada tak jumpa sesiapa, talk about it, process what happened? Ada tak a counselor or a friend maybe? Ada tak, Suhaili? You don't want to answer the question by via voice audio? Nak tulis je? If let's say you are more comfortable like in a private setting, then perhaps we can have a separate session in private lah. But it's not going to be similar like this lah. Or I would suggest, okay, I would suggest you forward this issue to a counselor of your choice yang you percayai, yang you yakin dengan dia punya skill dan kelayakan. Obviously, you boleh check lah dekat lembaga counselor Malaysia sama ada counselor tu berdaftar ataupun tidak. And you have to work through this trauma. So, kepada yang mendengar, Suhaili jugalah termasuk, just because something happened 5 years ago, tak bermaksud like patut settle dah sekarang. Trauma ni ibarat luka, boleh anggap macam luka yang berdarah lah. Okay. So kalau kita luka and kita berdarah, so apa yang kita kena buat adalah first of all, cuci luka tu dulu. Yang tu yang ramai orang tak nak buat. Because mencuci luka amat sakit, amat pedih. Tetapi ianya penting agar luka itu tidak infected, tidak jadi bernanah, tidak jadi kotor. Okay. So kita buat bila mana luka tangan ke apa, kita akan cuci dulu. Memang pedih kan, cuci. And then nak letak iodine lah apa semua, barulah kita balut. Tetapi dalam banyak keadaan, bila mana luka emosi, kita just balut terus. Balut terus. You know? Luka berdarah lagi. Tak cuci lagi. Kita balut terus. Sebab apa? Sebab kita nak, kalau boleh benda tu, kita tak payah tengok secepat mungkin. Kita balut terus. So over time, apa yang berlaku dengan luka yang tidak dicuci adalah it gets worse over time. Orang kata time heal all wound kan. Masa boleh memulihkan semua luka. Actually no. Time heals treated wound. Masa hanya akan menyembuhkan luka yang diubati. Dia bukannya macam luka berdarah kita biar sahaja and kita rasa oh time akan heal. Actually time will make it worse. Bacterial infection, mungkin akan jadi bernanah, sila air bulan kena potong tangan, kalau teruk sangat, right? So emotional trauma pun kita boleh fikir macam tu lah. Kalau kita biarkan sahaja tanpa any kind of intervention yang proper. So proper intervention di sini yang saya cadangkan adalah jumpa a mental health professional. Ha, dengar bunyi mental health tu mungkin ada yang macam rasa kaget sikit. Oh, mental health. No, this is a mental health issue. Ia mengganggu kesihatan minda anda, betul? Right? Sampaikan the next time you nak cuba ta'aruf, you nak lari. Because masih lagi duk fikir trauma yang lalu tu. So it is something that is disturbing to your mental health. So meet with a mental health professional, a counselor, a psychiatrist, a psychologist. Kalau tak tahu nak jumpa mana satu, try a counselor first. Why a counselor? Bukan sebab saya counseling, bukan sebab saya counselor, tapi sebab counselor ni boleh kata macam the first line of defense lah dalam the mental health professional punya field. We are the first line of defense. Kami deal dengan masalah-masalah sebelum jadi terlalu teruk. Ha, tapi kalau sudah masuk kategori mental illness, kena diagnose apa semua tu, kita akan forward you kepada seorang psychiatrist atau psychologist depending on the situation. Okay, and that's how I can answer the question dalam situasi yang limited macam ni. I cannot go any deeper, especially since Suhaili pun tak sudi nak bercakap sebab dia takut kalau dia cakap kan nanti dia akan menangis and so on, which I understand. This is a very public forum and saya pun bagi tahu dah ini live. So Suhaili, with all due respect to you, find somebody you can trust, a professional counselor and so on, untuk talk about this and really get to the bottom of it supaya you can actually heal from the experience and move on. Okay, so Suhaili, if you can give me a last word, do you understand that? If you're still listening, oh, dia kata yes, dia tak nak cakap. It's okay. I thank you for your time, Suhaili. I really wish you all the best. And if you need like a one-to-one session, you can find a counselor, a registered counselor, and have that session with that person. Okay? Okay? Assalamualaikum, Suhaili. Thank you. Thank you for calling. You're being very brave right now. So I hats off to you lah. Thank you so much. Okay. All right. Talian masih lagi dibuka kepada anda yang ingin bertanyakan soalan secara live kepada saya. Kita ada lebih kurang 5, maybe 8 minutes. Tengoklah kalau soalan tu macam complicated sangat, kita maybe go a bit overboard. Tapi tak naklah go over sangat pasal usually saya cut off around 6 PM. Okay, so sekarang kita tengok ruangan komen pula. Ada komen daripada pendengar live kita. Alright, kita go kepada Facebook. Zanadina tanya, "Salam bang." Waalaikumsalam. "During ta'aruf, wajib ke masing-masing update dekat pasangan? Contoh, dia pergi mana, keluar dengan siapa?" Good question, Zana. Alright, sebab kita punya masa tak banyak, saya bagi jawapan yang pendek, okay? Jawapan pendeknya, tidak. Sebab apa? Sebab you bukan pasangan. Let me be clear. During ta'aruf, kita bukan pasangan. Okay? Kita sedang nak consider untuk menjadi pasangan. Tapi kita belum pasangan lagi. Tak berpasang lagi. Tak pasang apa-apa pun lagi ni. Okay? So expectation tu kena clear. Takut apa? Takut nanti ada orang buat expectation. Oh, dah ta'aruf kan? So kita guarantee akan kahwin dengan dia. No. There's no guarantee here. Kita dalam proses nak tengok sama ada kita punya prinsip hidup ni align ke tidak. Priority kita align ke tidak. Kita nak bagi tahu certain life plans kita dan tengok boleh align ke tidak. Itulah tujuan kita adanya ta'aruf. Okay. Sampai ke tahap nak kena update you pergi mana, dengan siapa. No, ini tahap suami isteri ni. Ini dah tahap suami isteri ni. Kalau suami, yelah dia kena tahulah isteri dia pergi ke mana. Pasal dia adalah qawwam kepada isteri dia. Dia nak make sure isteri dia selamat. Okay. Tapi even dalam situasi suami isteri sekalipun, kita tak galakkan jealousy yang mengongkong. Sampai isteri nak buat apa-apa pun tak boleh. Okay, so di sini kena ada perbincangan lah antara suami isteri supaya hubungan itu boleh menjadi hidup bagi isteri dan hidup bagi suami. It's a win-win situation. Tapi itu case suami isteri. Tapi yang ni, you baru ta'aruf. You're not a couple, you're not pasangan, you're not suami isteri. So, I think expectation tu kena jelas awal-awal. Okay, supaya tidak ada yang menyangkakan yang, oh, we can now be like an exclusive couple. No. Okay, I assume ini adalah isu expectation. Maybe you expect lain, dia expect lain. Okay, so I think benda tu kena dijelaskan, alright? Soalan seterusnya daripada Atif. Assalamualaikum Encik Aiman. Waalaikumsalam. Soalan, apa yang boleh kita buat untuk support orang yang kita ta'aruf atau pasangan kita sendiri? Ni nampak ta'aruf atau. Okay, it's not the same thing. Orang yang kita ta'aruf atau pasangan kita sendiri yang ada avoidant attachment style dalam improve themselves without losing ourselves. Okay, avoidant, saya tak sebut tadi kan. Avoidant attachment style is characterized by you tak nak, bukan you tak nak. Okay, let me correct myself. Avoidant attachment style, cara mudah nak explain dia adalah everybody want bonding and love. Sayang, belonging, semua orang nak. Ini adalah fitrah manusia. We want those things. Kita nak bonding dengan people. Kita nak ada kasih sayang. Tapi orang yang ada avoidance style, dia avoid benda tu bukan sebab dia tak nak. Dia avoid benda itu kerana dia tak nak disakiti. Therefore, awal-awal lagi dia avoid supaya tak disakiti. Tapi dalam diri dia, dia still nak ada attachment tu. Dia still nak ada kasih sayang. Tapi dia avoid. Complicated kan? Yes, it is complicated. So, how do we handle situation macam ni? Well, tak lain dan tak bukan, you need intervention lah. Professional help is advised. Jumpa counselor, psychiatrist, psychologist depending on the situation. Tapi kalau buntu, counselor dulu pun tak apa. Right? Untuk kita selidik dahulu, dari mana datangnya you punya avoided attachment style itu, bagi you faham avoided attachment style itu macam mana, and we will go through a few coping mechanisms yang you boleh nak amalkan supaya you boleh still function as an adult, okay, then navigate the world in your romantic relationships bila mana you nak berkahwin, okay? Sebabnya, you can imagine lah kan, kalau you avoidant, right, how do you want to build a bond dengan somebody, especially dalam konteks perkahwinan? Okay, you have to show yourself. You have to reveal yourself. You have to be present untuk nak build the bond with that somebody tu. Kalau you actually avoid sahaja, alright, you can never build that bond. And the logic behind you avoiding tu adalah you nak elak daripada disakiti. So you avoid awal-awal. Okay? Like macam ni lah, you fikir macam ni ya. I like you. I maybe even love you so much. But because I'm afraid to get hurt, I will leave you before you leave me. Do you understand that? Do you understand that? Before you leave me, I leave you. Tapi tak ada kaitan dengan you tak sayang dia. You sayang dia. Tapi sebab you ada, you know, maybe trauma, maybe any kind of past experience that you ada, menyebabkan you rasa this is the best way to handle attachment dengan orang. Okay, before you create any bond with someone, and you nak create bond tu, lebih baik you just belah awal-awal before the bond even created. So orang tu sakit and you pun sakit juga. And that's the sad thing lah about avoidant attachment style tu. But the good news is, you know, this can be handled. Boleh. But you have to unlearn a few things. Kita kena unlearn a few things daripada kita punya minda and kehidupan. And we have to learn some new things. And that's part of the reason why therapy is so important for people who need therapy. Not all people need therapy. Okay, let me be clear. Not all people need therapy. Maybe certain people tu just perlu just sembang kawan pun dah cukup lah bagi dia. But for people who need therapy, they need to susun semula and rearrange, restructure balik some of the things in their mind supaya moving forward, they can actually be that independent, well-functioning, well-adapted adult in the society. And, you know, bila orang kata pergilah jumpa counselor, I want to be clear about something, okay? Counselor, hati kami ni, bukannya nak you masuk counseling dan stay dalam counseling lama-lama sangat. Okay? Because kita orang punya goal adalah we want you to be independent such that you don't need counseling anymore. Tak perlu datang balik. However, right now, apabila you need counseling, datanglah. Datanglah counseling. Tetapi goal counseling, the purpose of counseling is for you to not need counseling anymore. Macam ni lah. Kalau you sakit, pergi jumpa doktor. Doktor bagi ubat. Okay, right. Alright, apa niat doktor tu? Doktor nak you sehat. So, bila you sehat, you akan stop pergi jumpa doktor. Itu niat dia. Bukannya doktor ni seronok sangat nak tengok you sakit, 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 datang, asyik datang, asyik datang, asyik datang. No, doktor yang jiwa dia memang nak menolong orang. Dia nak you, kalau boleh, tak payah jumpa doktor dah. Tak payah jatuh sakit dah. But obviously, you know, manusia ni kan kita tak perfect dan kita akan ada episod-episod di mana kita jatuh, you know, So kita perlukan bantuan. And sometimes bantuan itu tak perlu bantuan professional. Like I said, bersemang kawan pun maybe dah okay. If you have good social support, that's a very good thing to have in life. But if you need professional help, then pergilah jumpa professional, okay? Alright. Oh, tiba-tiba muncul pula soalan-soalan lain di akhir-akhir rancangan ni. Tak apa, kita layan sahaja. Alia daripada Facebook tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perempuan ini pernah trauma dengan past relationship, iaitu divorce. Sekarang sedang ta'aruf dengan seorang lelaki baru. Wanita ini realise she can't move forward due to past trauma. Seringkali ada rasa takut and risau, takut benda sama jadi lagi. Lelaki baru ni nak bantu tapi tak tahu macam mana. Ada suggestion? I'm gonna sound repetitive. I apologize. Tetapi cara dia adalah pergilah jumpa kaunselor. Okay. Sebab apa tau? Sebab I cannot answer this question because I don't know what the problem is. I don't know. Just by tengok, oh, dia divorce. Saya tak boleh nak terus bagi, okay, solusi dia adalah A, B, C, D, E. No. Again, bila cakap pasal manusia dan emosi, it is not that simple. You have to acknowledge that. And that's why dengan proses counselling, kita akan menggali dahulu what's the problem, analisa, right? Counselor akan bantu you untuk nampak sendiri what your actual problem is and then bantu you untuk nak keluar daripada problem itu. However, the thing about counselling yang semua orang kena faham adalah it takes a lot of work. But kalau you fikir long term, if you want to be well for long term, it's a worthwhile investment untuk you nak do the work, do the hard work right now supaya later on you can live, function, you can adapt well and you don't have to go meet a counselor anymore because you dah jadi well adapted. You know how to deal with the situation, the trauma. And bila kita kata heal from the trauma, tidak bermaksud you akan lupa. Setengah orang fikir trauma tu kena dilupakan. No. The fact that you cuba lupa trauma itu is one of the factor kenapa trauma tu jadi lebih teruk. Okay? Kerana it's something with the mind yang kita ada. Ni minda yang Allah berikan ini. The more you try to forget, the harder it is to forget. Betul tak? And you tak boleh forget pun sebenarnya. Because kita bukan komputer. Kita boleh delete file macam and format memory tak ada. Whatever happens to you, the memory tu, it will stay. And we have to accept that it will stay. Cumanya, apa kita cuba buat dengan terapi and counselling adalah how do you manage memory itu dan bagaimana you nak ada a different perception on the memory, on whatever happened, process it differently supaya moving forward, memory itu tidak lagi mengganggu diri. Memory still akan ada. But it will no longer harm you or disturb you. So bila memori yang lama itu tidak lagi mengganggu, itulah bahawa kita kata moving on. Understand? Moving on. So, ada suggestion ke? Ada. Jumpalah counselor. Bukan nak kata jumpa saya. No. It doesn't have to be me. Any counselor will do. Any counselor. Asalkan berdaftar dengan Lembaga Counselor Malaysia, which means dia dah cukup lah training dia apa semua tu, kelayakan dia ada. Jumpa. Anyone yang you can easily access. Okay? Alright. Last one. Lepas tu saya kena tamatkan, okay? Because kita dah go lebih daripada pukul 6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendapat nak tanya, bolehkah kita kahwin tanpa rasa sayang? Okay. Alright. So, soalan dia boleh ke? Jawapan dia boleh tapi tak patut. Sebab you tanya saya boleh ke tak? Do you understand the question? You tanya saya boleh ke tak? Jawapan dia boleh. Boleh ni maksudnya apa? Boleh ni maksud dia it can happen. Itu maksudnya boleh. Boleh ke tak boleh. It can happen. But, saya tambah di situ. Tak patut. Maksudnya, it shouldn't happen. Ia boleh berlaku, tapi ia tak patut berlaku. Why? Kerana elemen rasa sayang penting untuk kita nak bina perkahwinan. You still boleh kahwin tanpa rasa sayang. There are marriages di mana suami isteri tak sayang pun. But you can imagine lah what kind of marriage that is. Right? And also, rasa sayang itu perlu kita perincikan. So, apa yang saya sebut dalam jodoh checklist, saya tunjuk sekali lagi ya, jodoh checklist saya. adalah penting untuk anda rasa berkenan. Nampak? Checklist nombor 2. Nampak tu? Berkenan. Kalau anda perlukan jodoh checklist ini, anda boleh download dia punya e-book version. Dia lebih detail lagi. Download di aimanazlan.com. Okay? Tapi untuk you, in this short period yang saya ada ini, rasa berkenan tu penting because you perlu ada that what you call intrinsic motivation nak kahwin dengan dia. Bukannya macam you kena push diri dia nak kahwin dengan. You kena paksa diri. We don't want that feeling yang di mana kita kena push diri kita nak kahwin dengan dia. Sepatutnya benda ni rela. Tak payah push-push, kita rela nak kahwin dengan dia. That's the feeling kita nak. And that feeling comes from rasa berkenan, rasa attracted, rasa nak kahwin dengan dia. Kalaulah you kata, aku tak sayang dengan dia, aku tak nak dengan dia, tapi kahwin je lah. Boleh berlaku kahwin tu. Sah juga. But it's not a good way to start your marriage. And it's also not a good way to maintain your marriage. So I would not recommend it. Okay? Alright. Itu sahaja masa yang saya ada. Terima kasih semua. Thank you so much for watching and listening kepada Ta'aruf Talk live podcast saya pada hari ini. Until next time, kita jumpa lagi esok pukul 5 hingga 6 petang bersama saya Aiman Azlan, Ta'aruf Coach dan juga Counselor berdaftar anda. Assalamualaikum and have a good day ahead semua. Bye-bye.